Jste vyčerpaní? Necítíte se dobře? Máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Vácha.
Já vás všechny zdravím, pochopitelně v tom dnešním pořadu Stárnutí je přežitek, jak zaznělo už v naší znělce. Já jsem rád, že se slyšíme v sobotu na večer, v podvečer 6. února. No, vítám vás a zdravím vás tady ze studia Midgard na Svobodném vysílači a zdraví vás jak jinak než Petr Václav. No a to značí, že si také dneska budeme muset udělat takový dloužek, který máme ze včera, kdy jsem nestihl, protože mělo to nějaký rychlý spát, ten pořad s panem doktorem Ctiradem Musilem. Tak musím dohnat to, co jsem včera zanedbal a dodatečně ještě tedy přeji všem Dobromilám, protože to je velice krásné jméno, tak přeji všem Dobromilám dodatečně k jejich svátku, kterého se dopustili včera. Tak ono, totiž ty kalendáře jsou různé a rozdílné, takže ono těch fopá se občas stane víc. No a tak třeba zjistíte, že někdo má svátek a vůbec tam v tom kalendáři není napsaný. Ale vůbec tam není napsaný, že by byl na nějaký jiný den, ale vůbec. Takže milé Dobromily, dodatečně tedy hodně zdraví, pevného zdraví, štěstí, pohody, lásky. Hodně doufám, že bylo hodně gratulantů, kteří si na vás vzpomněli. A kdo slaví dnes? Dnes slaví Vanda a Vanda. Tedy není to Vanda a její banda, ale je to Vanda VV, je to vlastně Vanda a dvojité V Vanda. Čili Vanda s jednoduchým V a Vanda s dvojitým V. Tak, Vanda. Já tedy pochopitelně zmíním a Vandu a s Františkem, nebo Vandu a Františka, to jsou naši drazí zastupující a chodící na seminář. A musím říci, že tedy jméno Vanda je v celku oblíbené. Je to 144. příčka v četnosti užití a je to 3030krát užité jméno, dané jméno Vanda. A Vanda s dvojitým V to vůbec není tady nějakým způsobem evidovaná. Ještě bych se mohl podívat po dvojité V, pardon. A já si myslím, že to bude všechno dohromady. V dvojité V je akorát Vanda a Wilhelmína. A jo, je zvlášť, představte si, 325 Vand s dvojitým V, 405. příčka. Takže 325 a 3030, to znamená, že 3355 oslavenkyň dnes slaví svůj svátek. Vando do Kardašovy řečice a vy všechny Vandy ostatní přeji vám pevné zdraví, pohodu, štěstí, lásku, no prostě všechno, co si přejete, abyste byli šťastné ve svém životě, abyste nalezli to, co hledáte, aby ten, nebo to, co hledáte, tak aby vám bylo na dosah. Čili přeji to všem Vandám. No a vy všichni, kteří znáte pochopitelně nějakou Vandu, nezapomeňte Vandě popřát k jejímu dnešnímu svátku, protože dneska slaví Vanda s jednoduchým V a Vanda s dvojitým V. Vanda a její banda. No, i to má svůj smysl, že, přátelé? Maršováci, hudličáci a řečicáci, Kardašovo řečicáci, jak se tam krásně scházíte. Z toho mám radost, protože jo, ještě radotíňáci a vždycky mi pošlete nějakou fotku a co vám závidím, je to dobré jídlo, které si tam užíváte opět a zase beze mě. Tak, to je velká škoda. No ale to se dá všechno přežít, protože jsme v pořadu Stárnutí je přežitek. Tak se budeme bavit nejenom o tom, jak se stravovat, ale budeme se dneska hodně bavit o tom, jak si udržet dobrou náladu, anebo jak si tu dobrou náladu vytvářet i v tom marazmu, ve kterém se v podstatě nalézáme a pohybujeme a prokousáváme se jim a bojím se, že lidé, kteří se domnívají, že se vrátíme po nějakých opatřeních, já nevím po čem všem, do světa, který jsme znali ještě před rokem. Ještě před rokem jsme ten svět nějak navnímávali a nějak se nám v něm žilo. Nevěřte tomu, svět už takový nikdy nebude. Vrátíme se, pokud se jako vrátíme do nějakého normálního nebo trošku normálnějšího světa, tak se vrátíme do světa, který bude vypadat rozhodně a naprosto jinak. K tomu všemu to všechno směřuje. Já jsem včera tady měl pana doktora Ctirada Musila, primáře, který byl zbaven primariátu proto, že veřejně řekl svůj názor a za názor byl zbaven své pracovní funkce a svého pracovního postavení. A stalo se to proto, že zkrátka dobře nám všem také jaksi dopomáhal k tomu, abychom se správně informovali. No a jak vidno, tak za názor, za postoj, což je v rozporu s ústavou, tak byl potrestán tímto způsobem. Proto se nedivme, že bezzákonnost v podstatě je na denním pořádku a že to, co se tady odehrává, tak má daleko do logiky a velmi daleko do právního státu. Proto říkám, udržet si dobrou náladu je velice důležité. Lidé jsou nemocní z toho, co nám tady způsobují. Lidé jsou nemocní z toho vystresování, z toho permanentního strachu, do kterého jsou uváděni. A nebo z permanentního naštvání, protože ti lidé, kteří vědí a znají, tak se jim otvírá kudla v kapse, když poslouchají některé ty názory těch rádoby odborníků. Argumentace vlády, kdy za všechno špatné můžou ti, kteří netleskají vládě. Za všechno špatné mohou takzvaní onálepkovaní různými tituly a názvy. Ti, kteří prostě mají v hlavě mozek a selský rozum a umí si dát dohromady věci tak, jak jsou. Tito lidé jsou označováni za původci toho utrpení a toho zla. Ale přeci každý rozumný člověk ví, že já, Pavel Hlávka, kdokoliv tady další, Vítek, nebo poslanec Volný, nebo poslanec Bojko, nebo doktorka Peková, nebo doktor Musil, nebo doktor docent Žaloudík, nebo profesor Pirk a další, Roman Šmucler, doktor Roman Šmucler a tisíce dalších, my neschvalujeme, nevyhlašujeme, ani nenařizujeme, ani nezakazujeme. My to nejsme, je to ta vláda. A vláda místo toho, aby složila účty poslanecké sněmovně, dodala podkladové materiály, které měsíce a měsíce dluží tomu parlamentu a nedodala je, tak věřím tomu, že tentokrát už nouzový stav nebude prodloužen. A to z toho důvodu, že se rozjíždí volební kampaně a komunisté už to Babišovi nepotvrdí, protože už si jedou svoji lajnu. Už přestali hrát tu společnou komedii a začali zkrátka dobře se starat sami o svoje korýtko. Co to bude znamenat? No, může to přinést dvě věci. Může to přinést určitý typ rozvolnění, ale může to také přinést restrikce v hrubším slova smyslu, kdy budou použity jiné nástroje k tomu, aby se dosáhlo toho, proč vlastně celá ta věc existuje. Necháme se překvapit, do jaké míry vláda do toho všeho nechá zasáhnout třeba i venkovní vlivy, protože když si vláda s tím jakoby v úzovkách nebude vidět rady, tak nám to tady může nařídit klidně Evropská komise nebo Evropský parlament. Můžou být na nás vyvíjeny různé tlaky. To znamená, že jsme v prostředí, kdy nemáme národní svrchovanost, tak jak se domnívá spousta občanstva. My jsme v područí a to područí je utemováváno v podstatě z mnoha stran. Jsme závislí na spoustě věcech, jsme závislí na bankéřích, jsme závislí na Big Farmě a tak dále a tak dále. Dneska si o tom všem budeme povídat a po čem lidé nejvíc touží, lidé touží po svobodě. Lidé touží po svobodě. Biorobota můžete naprogramovat tak, že bude v nějakém prostředí velice spokojený. Proto ze svobodných lidí se snaží udělat bioroboty. No, pokud se jim to podaří s větší částí společnosti, tak my, kteří jsme stále lidmi, budeme mít velké potíže, protože bioroboti nám tady začnou okopávat kotníky ještě víc, budou na nás útočit ještě víc a budou víc a víc agresivní. Lidé chtějí být svobodní, jenomže otázka zní, co si pod tou svobodou kdo představuje. A moje životní zkušenost je taková, že svobodní nejste, když máte dostatek peněz. Svobodní nejste, když, dejme tomu, máte jako kdyby pohodový život. Svobodní nejste ani, když děláte práci, která je vám koníčkem. A úplně svobodní nejste ani, když nejste na nikom závislí. To pořád ještě není svoboda. Víte, svoboda nastává ve chvíli, kdy máte o věcech jasno, ve chvíli, kdy jste schopni si manažovat velké množství informací do obrazců, kterým rozumíte, a do obrazců, které vám poskytují nadhled na všechny věci a záležitosti, které se dějí, a koukáte jakoby do toho mraveniště ze zhora a chápete, proč a co a jak se děje. Pak jste svobodní. Protože nejste ve vleku manipulace kýmkoliv, jakkoliv, odkudkoliv. Protože člověk se stává ve chvíli manipulace nesvobodným. Ten pocit, nebo ta manipulace může být i pouhý pocit manipulace. To znamená, když lidé něčemu nerozumí, nejsou dostatečně, teď to není o oficiálním vzdělání, teď je to o tom jakoby životním vzdělání, o tom poznání souvislostí, pořád je o tom mluvíme i s Išou, tak pokud v tomto ohledu člověk není zdatný, tak je vždycky jakoby vnitřně takový nespokojený, rozvibrovaný, protože jsou věci, kterým nerozumí, anebo si myslí, že jim rozumí a posléze se ukáže, že si to myslí špatně. Pak nastává okamžik prozření a buď ti lidé změní názor, respektive můžou změnit názor až tak, že zase jsou v nějaké nepravdě, nebo se začnou utvrzovat v tom, že to předtím byla a je i nadále pravda. A protože cítí, že žijou v klamu a ve lži, tak je to nahlodává zevnitř. A to jsou ty pocity stresující, to jsou ty stresátory, které v sobě lidé mají. To je to, co straší lidi, to je ten strach. Buď tomu nerozumí, nebo tomu přestali rozumět, což je také velice nepříjemné. A nebo mají chaos v sobě, části věcí rozumí, ovšem části věcí nerozumí a bojí se toho, že pokud tomu nebudou rozumět celému, takže to, o čem jsou přesvědčení, že někam nějak je, takže to bude jinak, že se to ukáže jako prostě nepravda, jejich špatný pohled a podobně. Čili věřte, nevěřte, ale svoboda je o poznání a o vědění, o nadhledu a o tom zorientovat se v jakékoliv situaci z toho vyššího úhlu pohledu, z toho nadhledu. K tomu pochopitelně přispívá, když někdo je, má možnost přístupu do informačních polí a tak dále. Když má svoje kořeny, když je napojený na své rodové, na svoje rodová informační pole. No, to velmi tomu přispívá. A teď se to jdeme do opačného módu. Vytváření chaosu, což je teď právě už skoro rok probíhající aktivita těch vedoucích představitelů nejenom našeho státu, tak vytváření chaosu pochopitelně vytváří neskutečný vnitřní stres u těch lidí, a neskutečný strach. Důvod, proč se hrabeme neustále v té žumpě. Hrabali jsme se nedávno v té žumpě, tedy v bažině parlamentu České republiky a vůbec té vysoké státní politice. To bylo s poslancem Lubomírem Volným. Včera jsme se pohrabali ve zdravotnictví jako takovém, s člověkem, který v tom zdravotnictví je, je tam permanentně, je v nemocnici, je přímo u zdroje těch věcí, tak jsme nahlédli do té bažiny zdravotnictví. Proč? To není proto, aby se vám zvedl žaludek, to není proto, abyste se z toho pozvraceli, anebo abyste se z toho vyděsili. To je proto, abyste se stali víc věroucími, abyste byli víc v nadhledu nad těmi věcmi, abyste se nenechali vláčet nějakými dílčími výkřiky nějakých rádoby mesiášů anebo nějakých šiřitelů určitých informací anebo šiřitelů nepravd, šiřitelů poplašných zpráv, šiřitelů lží, ale vědomých šiřitelů lží. Já jsem vám tady o vakcínách minulý týden pouštěl ze Slovenska pana doktora, který se na vakcinaci a vůbec na vakcínu jako takovou mRNA díval z pozice trošku jiné, než třeba ryze jenom zdravotní a vysvětloval tam ty procesy v organismu a z toho vysaportoval určité typy rizik. Ale to nebyly jeho názory. On ten svůj to svoje poznání potom potvrdil tím, že na stránkách samotných výrobců vakcín jsou tato rizika uvedena. Když se dotážete na ministerstvo zdravotnictví anebo na různých jiných, třeba ministerstvo školství také podporuje hojně to, co říká ministerstvo zdravotnictví, oni se vzájemně jakoby v tom utvrzujou, tak oni lžou, že to není pravda, že by takové riziko mohlo existovat. To je neskutečné, že orgán, úřad, který by měl být kovaný a erudovaný v těchto záležitostech, lže jenom proto, že to je buď na zakázku, anebo že tam sedí lidé, kteří jsou v podstatě tak málo etičtí a tak málo erudovaní, že nejsou schopni ani ty informace si načíst o těch vakcínách, aby alespoň nešířili lži. Ale oni vědomě ty lži šíří, protože všechno podléhá prioritě číslo jedna a to je biznes. Prachy. Ze všeho bude kapat. To je velice smutné, musím říci. Takže my si tady o těch věcech říkáme právě proto a z toho důvodu, abychom se nemuseli bát, abychom se nemuseli stresovat. Dobrá zpráva je, co se týká vakcín, tak dobrá zpráva je, že sice to Evropská unie asi docela dobře prokoučovala, co se týká předběžných plateb, takže teď vám řeknu o jednom biznesu, který se nazývá výroba vakcíny. Evropská unie, to jsem říkal včera, to znovu zopakuju, jenom v kostce. Evropská unie zavázala své členské státy k tomu, aby žádný z těchto států si nesjednával kontrakty s vakcínama. To znamená, že to nejenom, že zavání určitým typem klientelismu, nebo dokonce provizního systému, dejme tomu, ale zároveň to odstavilo od možnosti třeba dodat ty vakcíny místní výrobce, třeba v České republice, tak se tady pochopitelně okolo i testování, i okolo testů. Tady máme výrobce, který nebyl, jaksi, přestože nabízel a tak dál a komunikoval s ministerstvem zdravotnictví, byl odstaven a nakoupilo se zvenku. To byl Primulov kšeft. Nebo Primulov řízený kšeft, takhle, abych byl spravedlivý. Primulov řízený kšeft. A protože v tom nebyl sám. Co se týká vakcíny, tak tam si ten biznis hodlá slíznout Evropská unie, to znamená Evropská unie vyšachovala všechny evropské výrobce, vyšachovala je ze hry a plácla si s americkou firmou Pfizer. Dala zálohy, čili dala, zálohy. Ono to možná nebylo jenom forma záloh, ale dokonce dala peníze z peněz daňových poplatníků Evropské unie, tak dala peníze této firmě na vyvinutí té vakcíny a následně my tu vakcínu nakupujeme za 7x ceny. Než třeba od AstraZeneca. Teď nehodnotím vůbec kvalitu, jako víme, co to je za šit, ale jenom teď se bavíme o biznesu. Kvalitu nechme úplně stranou. Žádná evropská země to nemohla odmítnout, žádná evropská země, byť se tady říkalo cokoliv, tak v podstatě sama náměstkyně ministra zdravotnictví to potvrdila ve veřejné debatě, dokonce na mainstreamovém kanálu ČT1. Takže o tom nemůže být v podstatě ani pochyb. Takže všimněte si, že přestože tady Babiš něco nalhával lidem, tak ministr zdravotnictví nalhával českým výrobcům, ať už to byli výrobci testů, anebo ať to byli výrobci vakcín, že by se o tom dalo uvažovat a blablabla. Lež a lež a lež. Protože ti to do toho investovali potom i nadále, do toho investovali do té výroby, kdyby jim na rovinu řekli, že my to od vás nekoupíme, protože my si chceme udělat kšeftík úplně někde jinde, tak by ti lidé do toho neinvestovali peníze. Nechali do toho nainvestovat a přitom věděli, že nikdy žádný kontrakt s nima nesmí být podepsán. Takže máme tady vakcíny od Pfizeru, potom od AstraZeneca, ty jsou 7x levnější, pořád ale je to velmi nebezpečná vakcína, stejně jako od Pfizeru, de facto přes kopírák. Jo, ale teď se stala taková zvláštní věc. Stalo se to, že v Davosu pochopitelně bylo tak jako vždycky sezení, byl na něho přizván, na to sezení, víme, kdo to je, že jo, Schwab a spol. A víme, že v Davosu se schází lidé, kteří jsou v těch prvních liních vykonání rozhodnutí loutkovodičů. To znamená, že prezident Putin dorazil na setkání v Davosu na ekonomické fórum a docela tvrdě se tam do nich obul, vychutnal si je, takhle bych to řekl, vychutnal si je. A otázka Švába na prezidenta Putina, jestli by Rusko bylo ochotné pomoci Evropě, tak Putin de facto na to odpověděl kladně. Ta otázka nebyla z hlavy pana Švába. Ta otázka něco jasně znamenala. No, co udělal Babiš? Babiš najednou zjistil, že opět sedí na blbé židli, protože on by se rád jakoby viděl v tom prezidentském křesle, tak najednou honem začal mluvit o ruské vakcíně Sputnik. A protože ten signál toho, co se odehrálo v Davosu, může znamenat, že Rusko, které už jsme se o tom bavili tady v našich pořadech, že Rusko v podstatě má být tím celosvětovým prediktorem. Ovšem zatím se toho chopila Čína, protože Čína je stravitelnější pro řadu jakoby lidí víc než Rusko, protože Rusko bylo až příliš dlouho dehonestované. Tak zatím to byla taková měkká forma, kdy ruský vliv de facto se nějakým způsobem přenášel přes Číňany. Ovšem toto bude znamenat, že pravděpodobně evropské země budou do budoucna velice úzce spolupracovat, respektive budou v nějakém holportu s Ruskem. To znamená, že pro nás dobře, protože ty strašné vakcíny od Pfizeru pravděpodobně už do Evropy možná nedorazí v takových počtech, jak měli, nebo takhle určitě nedorazí v těch počtech, jak měli. A možná, že brzy nedorazí vůbec. A vakcína Sputnik, která je vektorovou vakcínou, která je tou vakcínou v tom, jak jsme ji znávali z té doby toho socíku, takže očkování, to, že řada z vás pochopitelně je vystresovaná z toho, že se ty šrouby se utahují takovým způsobem, že za chvilku bez naočkování se nedojdete ani nakoupit, důchodci si nejdou na poštu a tak dále, tak dál. Připravuje se spousta jakoby kontrolních mechanismů, covid pasy v telefonu, tam si vás načtou, nebo čipy pod kůží, tam si vás načtou, vyhodnotí, jestli jste nebo nejste očkovaní a tak dále, a tak dále. Kontrastní bez čipu, to znamená kontrastní snímání, jestli máte v sobě vakcínu, nemáte v sobě vakcínu. To všechno už tady běželo, vzpomeňte, co říkala doktorka Katrin Madej. Tak toto všechno by se mohlo posunout úplně bokem a mohla by tady být k dispozici forma vakcíny toho vektorového typu, ta nejméně nebezpečná vakcína, tedy Sputnik 5. To všecko by ale mělo vlastně potvrzovat a ukazovat tu změnu, o které jsme mluvili s Išou, že řada těch opatření, kterých se lidi nesmírně bojí a jsou z nich vyděšeni, protože přepsání DNA, to není otázka vaší bytosti, přepsání DNA je otázka příštích generací, zániku v podstatě lidského rodu a tak dál. Čili to má nedozírné důsledky, to přesahuje rámec tohoto vesmíru. Čili to jsou věci, které pochopitelně si dravci velice dobře připravili. A protože my se nalézáme ve vzestupné dočasné realitě, tak tyto signály jsou, pokud je čtu dobře, tak tyto signály vlastně vysvětlují a poukazují na to, že se některé věci začnou odehrávat jiným způsobem, než jak to ještě včera vypadalo. Vakcinace asi ano, tedy vakcinace pro ty kteří jsou v ohrožených skupinách, a vakcinace tedy jiným typem vakcíny než mRNA. No uvidíme, musíme neustále vytvářet ten energetický potenciál toho odporu tím, že opravdu ten odpor pácháme. To znamená, to upřímné, co za sebe vydáváme, to, že tomu odporu dáváme tu životní sílu, to není o tom, že krmíme tu protistranu. To není tak. My vytváříme sourodé informační pole toho, že to nechceme přijmout, toho, že to nechceme, bráníme se tomu, a to pochopitelně s věcmi, které se odehrály na pozadí, přinese nám i kýžené ovoce. Měla by se ta situace výrazně změkčit, byť oni ještě budou utahovat ty šrouby nějaký čas, ale v situaci, kde se nalezáme a to informační pole odporu zesiluje, tak si myslím, že buď budou muset cuknout, a nebo to přepálej. Když to přepálej, to by byla ta horší varianta, může nastat otevřený výpad těch nespokojených, respektive výpad na ty nespokojené. Obojí je ve hře. Uvidíme, necháme se překvapit, budeme doufat, že ten způsob toho, protože oni nejsou zase až tak magoričtí, oni vědí, že když přitáhnou moc a zvedne to tvrdou odvetnou sílu, tak oni zase cuknou zpátky, čili zpomalí tempo. A to je to, o čem se tady bavíme, že naše aktivity, naše iniciativy jsou proto, aby jsme získali čas, aby jsme ten proces přibrzdili a aby byl čas ho překlopit, zvrátit. To na vysvětlenou, doufám, že vám to nalilo trochu, do žil. A teď se pojďme trošku probrat některými věcmi, protože jsem si pro vás nějaké záležitosti také nachystal. Ale protože máme půl hodiny pořadu za sebou, tak já si myslím, že si zasloužím písničku. A jestli se urazíte, tak vyšnu tady jednu takovou, mi přišlo tak na mysl, že bychom se tomu třeba mohli i zasmát. Přišlo to docela, ta kombinace mě přišla docela vtipná.
Mně myšlenka souží vyběhnout na balkon a křiknout ke hvězdám.
Ty proletáři všech zemí, vylište si prdel!
No, to je asi tak, co bychom mohli vzkázat těm proletářům, covid proletářům, protože ta doba toho proletářství, ona se vlastně vrací. Ten neokomunismus, který je aplikován těmi zejména mladšími ročníky, tak ten pochopitelně je o tom proletářství. Tak já si myslím, že to řekl pan Kudet docela jasně. Tak pojďme si zahrát jednu ruskou. Já mám ji rád, tak se omlouvám, že vám ji pouštím, ale Leonid Agutin, moc pěkně.
Я так хочу.
Když si najdete tohleto video na YouTube, Leonid Agutin má tam spoustu krásných písniček a tohle video je velice emotivní. Zaposlouchejte se do těch slov, o čem se tam vlastně zpívá. Tak mám pro vás Soňu Pekovou. Po dlouhé době nějakým způsobem se opět ozvala. Tentokrát tedy na Prima CNN Prima News, tak pojďme si poslechnout doktorku Soňu Pekovou.
Pková varuje, že vakcíny na COVID-19 nemohou fungovat. Podle ní nové mutace viru opět někdo vypustil z laboratoře. Podle jiných expertů je to ale nesmysl.
Mikrobioložka Soňa Peková je známá tvrzením, že byl koronavirus uměle vytvořen a vypuštěn z laboratoře. A toho se drží i teď.
Mně nikdo nevymluví, že ta mrcha či mrchy nejsou nějak uměle modifikované.
Umělé jsou podle ní i nové mutace viru. A nejenom to, nejsou podle ní jen mutacemi, ale úplně novými viry. Vakcína tak podle ní nemá šanci.
Byla vyvíjena proti čemusi, co se tu už nevyskytuje. Vakcíny, které již existují, mohou mít problém s kmeny, jež tu aktuálně cirkulují.
Jenže podle jiných expertů je to nepravděpodobné.
Psychiatři říkají, že blud prostě nevyvrátíš, to je ta základní charakteristika bludu.
To, že by se to skutečně tady dělo a nějaký zločinci by prostě tohleto vyráběli a zamořovali by tím svět, na to nejsou prostě žádné důkazy.
Vakcíny fungují i na tu novou variantu viru.
Není to přitom poprvé, co doktorka Peková přišla s kontroverzními názory. Její předpovědi zatím v minulosti, ale téměř nikdy nevyšly. V květnu třeba předvídala, že bude další výskyt viru, už jen minimální.
Já se obávám, že vln se můžeme obávat. Možná bych tomu neříkala vlna, protože dneska už máme síť laboratoří, umíme to zdiagnostikovat, už prostě nás to nepřekvapí.
Mě tady prohlášení spíše uklidňují, protože paní doktorka, co řekla v tom, se vždycky spletla.
Na naše prosby o vyjádření do reportáže ale Peková reagovala odmítavě. S médií už prý nemluví. Ondřej Svoboda, CNN, Prima News.
No tak můžeme se divit, když z ní udělali vlastně hlubku. Ono, toto je totiž systém a princip, který je uplatňován úplně vůči každému. Ale tohle to byl stream a pod ním pochopitelně máme stejný názorovou názorové výměny. Tak byl tam i článek, já vám ho přečtu, o umělém původu koronaviru hovořila Peková již v dubnu na Radiožurnálu. Domnívám se, že jde o uměle vytvořený virus. Virus se chová divně, nevyvíjí dobrou imunitu, jsou známy případy reinfekce. Má spoustu charakteristik, které jsme dosud v přírodě neviděli, uvedla. No a pak ji tady rozebírají v podstatě v tom, že nemoc měla zmizet do Vánoc. Jenomže oni porovnávají skutečnost, kterou předvídala a předpovídala Soňa Peková, s uměle tvořenými čísly, víme jak, a jak si ještě prokazují to, že a mluví o tom, že nemocní jsou tedy ti, kteří jsou pozitivně testovaní. Pozitivně testovaný člověk neznamená nemocný člověk. Takže v tomto bludu, tam právě mluví nějaký Hořejší, Jarenberger, Kubek pochopitelně patolízal. Takže těch rádoby odborníků, co tam jako proti paní Soně Pekové mluvili, bylo celá řada. A jsou to jiné kmeny a to je to, proč jsem se tomu chtěl věnovat. V současné době Peková říká, že měla pravdu. To, co na podzim i v zimě mezi námi kolovalo a koluje, jsou podle ní už jiné kmeny, jiné viry, které nejsou potomky toho jarního. Zkusím to vysvětlit laickým příkladem. Vezměte si psy. Pes je virus a jednotlivá plemena, třeba německá doga, čuva či kokršpaněl, jsou kmeny. A ty kmeny mají svůj specifický mutační vzorec, podle něhož se poznají. Obrazně řečeno, na jaře jsme tu měli mírnějšího čuvače, počátkem podzimu už ostřejšího kukršpaněla, dnes se šíří ještě nebezpečnější doga britská varianta, která se tu už také vyskytuje a my ku příkladu identifikovali ve Slánské nemocnici, se pozná podle specifických mutací, jež nese pouze tento kmen. I vnější projevy jsou jiné než u toho jarního viru. Častěji se přidružují zdravotní komplikace. Popsala mikrobioložka pro Reflex s tím, že britský kmen by mohl být super ostrý vlčák. Podle ní byla každá vlna způsobena jiným novým virem a nemá nic do činění s tím jarním, ten vymizel. A britská mutace je už čtvrtým kmenem v pořadí. Jarní kmen byl první, zářijový druhý, prosincový třetí a nový britský je čtvrtý. Já bych to s nadsázkou skoro nazvala, že to na jaře byl SARS-CoV-2, v září SARS-CoV-3, v prosinci až dosud SARS-CoV-4. A britská mutace by se měla jmenovat SARS-CoV-5. Každá vlna se chová klinicky trošku jinak, virus má jiný genom, jiný program, podle něhož je napsán, upřesnila Peková. Ty mrchy jsou uměle modifikované. Moje poselství se od jara nezměnilo. Najděte tu jeskyni, ze které to vylétá, zavřete ji, zavřete její zaměstnance i její management. Mně nikdo nevymluví, že ta mrcha či mrchy nejsou nějak uměle modifikované. Mnozí říkají, že se máme připravit na další pandemie. Pane Bože, v žádném případě. Tohle se nesmí stát precedentem, vyzvala Peková v rozhovoru. Zároveň dodala, že virus se vůbec nechová tak, jak se chovají přírodní izoláty. Vymyká se všemu, co jsme kdy viděli. Je z netopíra a je upravený. Aby infikoval lidi, řekla Peková s tím, že si netroufne vůbec tvrdit, jestli epidemie skončí britskou mutací, která podle ní pravděpodobně udělá další vlnu, nebo je hrozně infekční. Buďme zkrátka ostražití, nadále testujme a objektivizujme, co se přesně v danou chvíli děje, zdůraznila mikrobioložka. No, vlastně pořád se to točí v jednom a o jednom. Nejedná se o přírodní úkaz, celá ta záležitost je sehraná věc a někdo tady páchá bioterorismus a někdo tomu jenom tak přihlíží a někdo z toho těží. To znamená, že od začátku to smrdí, protože vůbec se nepátrá po tom přírodním izolátu. Vůbec se nepátrá po tom, aby někdo vyčenichal tedy ten základní rodokmen, čili toho úplně prvního původce. Ptáte-li se, jak je to šířeno, tak mají pořád stejnou metodiku. Pořád nám to sypou v chemtrails na hlavu. Koukněte se, jak to nebe, pokud se vůbec někdy dostanete k tomu, abyste viděli modrý nebe, tak jak to nebe je vždycky znečištěné chemtrails. Nasypali nám to na hlavu začátkem loňského roku. A pokaždý, když chtěli vyvolat vlnu, tak nám něco nasypali a nějak se to projevovalo. Myslím si, že dobrá zpráva je, že pokud to má pořád jakoby stejný kmen, respektive pořád je to pes, tak by si naše tělo s tím vším mělo umět poradit, pokud nejsme v rizikové skupině. Čili pořád platí, i přesto všechno, co tady řekla vlastně Soňa Peková, tak pořád platí, že lidé s dobrou imunitou, lidé, kteří nepatří s ohledem na své chronické nějaké onemocnění nebo na souběh několika, sice možná lehčích, ale chronických onemocnění, tak tito lidé, pokud mají tu smůlu, že jsou v těch ohrožených skupinách, tak o ty je potřeba se postarat a ty by měly být obezřetní. A my ostatní, nám stačí prostě to, že nám byl dán dar od přírody, aby jsme mohli žít jaksi v symbioze s bakteriema, s parazitama, s virama, s plísněma, s houbama, s tím vším, co naše tělo obsahuje a co nám často pomáhá k tomu, abychom vůbec mohli žít, tak pokud nám to funguje a někdo nám to neničí, nebo se staráme o to, aby nám to fungovalo, přestože se druzí snaží nám to zničit, tak máme velkou šanci, že se nemusíme vakcinovat a že zkrátka dobře to všechno ustojíme. Proto vyzývám ty lidi, kteří jsou v ohrožené skupině díky své obezitě, protože obezní lidé jsou rizikovou skupinou pro jiné a další typy onemocnění a také tedy COVID. Čili mají tito lidé opravdu zapotřebí být v rizikové skupině jenom proto, že jsou obézní? Pokud jejich obezita vyplývá z toho, že mají málo pohybu a rádi jedí, tak porušují v podstatě takovou tu základní verzi přísun a výdej, tak s tím mohou něco dělat. A pokud existuje něco, co lidem činí příkoří v tom, že je to vrhá do té rizikové skupiny, tak tím asi moc nenadělají. S některými věcmi se dá dělat pochopitelně, pokud jsou to alergie různého typu, dá se s tím pracovat. Dají se dělat různé kůry preventivní, třeba koloidním stříbrem a tak dále. Čili to všechno, o čem se tady už několik let v podstatě bavíme, v pořadu Stárnutí přežitek, ale i třeba s e-show, tak si myslím, že je dobré si naposlouchat a zkusit zrealizovat. Je hloupost bát se, jenom protože to říkají v televizi, je hloupost bát se tedy nějakého koronaviru, jak nás tady děsí. Proč nevakcinovat? Já vám teď něco přečtu. Je tady u toho taková hypotéza. USA v době 29.1.2020 bylo naočkováno, nebo od 29.1. bylo naočkováno cirka 30 milionů lidí proti COVID-19. Systém VAERS oznámil 501 úmrtí a 11 249 nepříznivých účinků po očkování v datech publikovaných 29.1.2020. Podle studie méně jak 1% všech nepříznivých účinků na vakcíny se ohlašuje americkému systému VAERS. Čili existuje studie, která říká, že do toho systému se dostane méně než 1% skutečnosti. Ano? Pokud by se hlásily všechny, teoreticky všechny úmrtí, tak v USA došlo k 50 100 úmrtím po vakcíně. Plus 1 124 900 nepříznivým účinkům po vakcíně. Takže úmrtnost po očkování je cirka 0,16% a šance na nepříznivý účinek je cirka 3,7%. Úmrtnost na COVID-19 je cirka 0,23% celkem pro všechny věkové skupiny a 0,05%, pokud je vám nad 70 let. Podle studie doktora Johna Ioannidise stojí za to ten risk, posuďte sami. No, to je, bacha, to se ještě nebavíme o druhém očkování, čili o tom následném, kde pochopitelně zatím z praxe se ukazuje, že největší problémy jsou po té druhé injekci, po té druhé vakcíně. Já vám chci ale pustit něco dalšího. Mluvili jsme o doktorce Ivetě Křížové. A ona, protože má informace, dejme tomu i ze seniorských domů a podobně, tak mudr Iveta Křížová říká, že vakcína nechrání.
Malej dodatek. Přátelé, já ještě si dovolím malej dodatek k tomu předešlému vysílání. Volala mi teda jedna paní, že prej to smazali, ale vidím, že tam lajkujete, komentujete, sdílíte, tak to tam snad je. pro ty, co to neslyšeli, tak jenom ve zkratce, mamograf nemá nic společného s árovým lůžkem, jo, takže tady ten argument pana ministra nesmyslný, protože rentgenolog nepůjde pracovat na áro, že jo, a i kdyby se přeškolil, tak by neměl kam, protože ty árový lůžka jsou omezený a je to dlouhodobý problém našeho zdravotnictví, tak ať pan minister laskavě nekecá a neomezuje nám zdravotní péči, to je prostě nesmyslný argument. Vakcína škodlivá, jsou potom onemocnění, úmrtí, netestovaná, neregistrovaná řádně, nemá o tom ministerstvo žádný kloudný informace, říkala jsem to, a když to budou mazat, klidně to budu říkat každý den. Ale co jsem chtěla dodat, k tomu nedostatku těch zdravotníků, no víte, proč je nedostatek zdravotníků? No protože nám onemocněli po těch vakcínách, jenom se to tutlá. Jo, prej to bylo v televizi, jsou nemocní ve Slaném, oni to zase označují jako covid, ale ty lidi jsou nemocní po těch vakcínách. Jo, jak v tom zdravotnictví, tak v těch domovech seniorů a v těch domovech tam jsou i úmrtí. Takže jestli se nám hroutí zdravotnictví, pane ministře, tak je to právě proto, že jste očkovali ty zdravotníky. Takže nezastírejte tady prostě něco nějakým nesmyslem, prostě jste tam naprosto nekompetentní osoba a respektive děláte to cíleně, lžete a vydíráte a zastrašujete lidi. Vakcína nechrání, to se ví, budou z toho maximálně nosiči. Jo, 84% 29. 12. jsem to počítala z těch vašich čísel, 84% se spontánně vyléčí, zemřel nám jeden člověk na 100 000 obyvatel za měsíc, takže mimo jiné taky pan Babiš šířil poplašnou zprávu, jak je virus zabiják, no tak není. Jo, zabiják jste akorát vy těma svýma skurvenýma opatřeníma, který zatím vůbec nefungovaly a taky fungovat nemůžou, protože absolutně nemají žádný medicínský základ a žádnej lege artis postup to není. Od A do Z to děláte všechno úplně opačně. Takže se potom nedivte, že to vypadá, jak to vypadá. Takže zdravotníci, pokud tam nejsou, vážení přátelé, tak je to proto, že lehli takzvaně s covidem po vakcínách. Jo, začala vakcinace a máme tady zřejmě mutaci 21. Takže takhle to je. Takže vám přeju krásný večer. A prosím, ještě sdílejte to do skupin. Ať to ví co nejvíc lidí, protože před tou vakcínou je opravdu potřeba varovat a vakcíny se vyvarovat. Protože žádnou bezpečnost negarantuje ani výrobce, ani stát, ani žádnou ochranu. Na co se budu chránit, když potom onemocním, že jo? Navíc mě to nechrání. Jo, před roznášením infekce vakcína nechrání. Takže je to přesně naopak, takže pokud se budeme vakcinovat, tak se tady z těch sraček nikdy v životě nedostaneme. A pokud budeme pořád dodržovat nějaký nesmyslný opatření, tak tady asi všichni pochřípeme, protože prostě nám tady všechno zkrachuje a pak si nás pan Babiš koupí za 10 korun celou republiku. Nebo já nevím, k čemu tohle to směřuje, ale opatření evidentně, prokazatelně k ničemu vůbec nefungovaly. Naopak, podívejte se na ty statistiky, naopak ty statistiky nám tady začaly stoupat právě od zavedení těch opatření, což je od září, od té doby, co se opatření zavedly, evidentně k ničemu nevedly a taky nepovedou a vakcína to ještě zhorší. Jo, prachy na vakcíny máme, ale na árový lůžka a na zdravotníky na to peníze evidentně nejsou. A propos, slyšela jsem někde, že bylo nějakých 10 miliard přebytek z armády, tak nechtě laskavě vláda investuje do toho zdravotnictví, když tam je takový problém, že jo? Proč by ne? No, máme tam nedostatek v nějaký sféře, že jo, akutních lůžek. No, tak prostě je potřeba s tím asi něco udělat, že jo? A ne omezit lidem pohyb, aby nikam nemohli. To je asi blbost, že jo? Takže tak, jo, my nemáme už ministerstvo zdravotnictví, máme ministerstvo covidnictví a je tam evidentně permanentně nekompetentní osoba, protože už máme třetího ministra. No, pan Blatný tam vydržel relativně dlouho oproti panu epidemiologovi Primulovi. Takže hezký večer vám přeju, přátelé.
Tak, to se paní doktorka Křížová, Iveta, se tedy hodně rozhojnila, řekl bych. Ale nedivme se, protože to jsou právě ty reakce odborníků, kteří už mají plný zuby toho lhaní a těch výmyslů a těch nesmyslů. Například ombudsmanka pro seniory Lenka Tarabová, myslím, že se jmenuje Tarabová, abych to neskazil jméno, tak byla v Liberci, byla propuštěna, protože byla na demonstraci v Praze. A ona říká, a asi ví proč, protože těm věcem rozumí, říká jednu důležitou věc, že vědecky je prokázané, že asymptomatický člověk, čili člověk bez příznaku nějaké nemoci, nemůže být přenašečem čehokoliv, o čem bychom chtěli doufat, že přenáší. To znamená, člověk, který nemá žádný průběh té nemoci, to znamená, nemá horečku, nebolí ho klouby, nemá příznaky té choroby, nemůže tu chorobu roznášet. Proč? No, protože ji nemá. To, že je COVID pozitivní, to je velké divadlo, velká hra, ale pokud nemá ten člověk klinické příznaky, symptomy, no tak pochopitelně není nemocný, a když není nemocný, tak není infekční. No, za to jí tedy vyhodili, stejně jako pana doktora Ctirada Musila, vyhodili jí z práce, ztratila to svoje místo tam. No, to proto jako opravdu jsem s povděkem za ty lidi, kteří se nebojí to prostě takhle říct. Píše mi tady Věrka: milý pane Václave, obrovské díky za rozhovor s panem doktorem Musilem, úžasný člověk, poslouchal jsem se za tajným dechem a věřím, že nejsem jediná, koho tento statečný člověk nadchnul, a někdo bude mít brzy odvahu ho zaměstnat. Samozřejmě rozhovor šířím dál a doufám, že ta nemocniční propaganda brzy vyplave na povrch, což se už asi začíná dít. S pozdravem, věrná posluchačka Věra. No, ano, je potřeba ocenit tyhle ty lidi, protože my se tady o tom povídáme otevřeně, což svým způsobem riziko je, ale pro ty lidi, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru a de facto mluví o falešných praktikách svých zaměstnavatelů, tam to riziko je pochopitelně mnohem větší. Pojďme si zahrát a pak se budeme věnovat zase dalšímu pohledu úhlu na vakcíny jako takové.
Oh, 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 oh. zem stále žít. Nech si na mňa čaká každý den, je na to rande nikdy nepríde. Pozývam vás všetkých na pivo,
kašlem na smrť,
verím na život.
Člověku byl dán a implementován v podstatě způsob života, který ho činí smrtelný. Lidé toho původního typu, lidé, kteří přišli z těch hvězd, lidé, kterým se prostě říká Áriové, nebo Ruso-Áriové, tak tito lidé přišli co by nesmrtelné bytosti. Ovšem, tady se stali smrtelnými, protože to tak bylo zařízeno. Proč se stali smrtelnými? Aby byli ovladatelní. Skrze co? Skrze strach ze smrti. Dokud lidé věřili a vnímali svoje úřadování tady v tomto životě jako jednu z mnoha inkarnací, jako jeden z několika dalších pobytů, které byly a nebo budou následovat, tak až tak ovladatelní nebyli, protože pochopně věděli, že pokud ztratí fyzické tělo, tak zase se znovu narodí a budou absolvovat vlastně ten svůj život od nějakého útlého robátka až po toho kmeta rozumného. A bylo potřeba tady lidem dostat z hlav to, že existují inkarnace. To se povedlo, ten materialistický způsob života byl zaveden, implementován velice důrazně. No a pochopitelné je tedy, že to přineslo svoje ovoce, že lidé na jednu stranu žijí jako po mně potopa, to znamená, že už ani neuvažují o tom, v jakém stavu tu planetu zanechají svým potomkům. A na druhou stranu se bojí extrémně té smrti, protože mají pocit, že až odtud odejdou, tak už to je poslední věc, kterou tady vykonají. Má to tedy dvě strany, ta mince. No a my bychom tedy měli k těm věcem přistupovat tak, že pochopitelně máme za povinnost chránit svůj život, ale neměli bychom brát smrt jako něco, co je to nejhorší na světě, co může být. Jsou horší věci než smrt na světě. Například to, že vám někdo přepíše vaše DNA a z vás jako z člověka se stane biorobot, stane se z vás bytost, která už nemá příslušnost a nenavazuje na miliardy let starý rod, který se geneticky vyvíjel. To znamená, že tady se bavíme o ukončení jakékoliv šance a naděje na evoluční vývoj člověka jako takového. Ono totiž, musel se na to podívat asi tak, že zase někdo řekne, no tak přijdu moderátorko, Moderátorko, už toho bylo dost? Začni přemýšlet jako o tom, co jsi řekla. Tak, berme to tak, že ten život jako takový tady jeden, který máme, tak máme nějaké úkoly, nějaké poslání. To znamená, že máme děti. Nebo aspoň většina lidí má děti. Ty děti máme proto, aby ti, kteří zemřeli před námi, tak aby se mohli znova inkarnovat a mohli se znova narodit. To je takový ten koloběh, to je takový ten princip. Otázka je, ten nosič, naše tělo, jakou vibraci, čili jaký typ toho, té duše, když se o tom budeme bavit, bude moci unést. Pokud se budeme bavit o tom, že tady jsou lidé různého typu, tak pochopitelně lidé různého typu a původu mohou nést také duše různého typu a původu. Takhle bych to nějak zhruba přiblížil. A pokud bude zastaven geneticky některý nebo všechny vývojové druhy, tak se nebudou moci tyto duše, ty fragmenty toho celku, nebudou se moci inkarnovat. Když se nebudou moci inkarnovat, protože zkrátka dobře je neunese ten nosič, protože bude vibračně tak snížen a tak ponížen, že nebude kompatibilita mezi nosičem a tím, co má nést, takhle to řeknu, no tak dojde k tomu, že se ten koloběh u některých druhů zastaví. U těch výše vibrujících bude zastaven a bude probíhat pouze u těch nízko vibrujících. No, a to je veliký problém. To znamená, že ta aktivita se netýká pouze našeho života tady a teď, čili vakcinace jako taková, přepis. A to riziko připouští výrobci vakcín na svých webových stránkách. Tak pokud se tomuto nebudeme věnovat a nebudeme to mít na zřeteli, tak se dopustíme my sami na svém druhu obrovského omylu a nevratné chyby. To je důležité si zkrátka a dobře připustit. Nakonec pojďme si zase o vakcínách něco pustit. Hráli jsme si ve slovenčině a budeme také ve slovenčině poslouchat pana doktora Lakotu.
Rovnakým zázrakom asi bude aj súčasná pandemická situácia, teda nazvaná pandemickou situáciou, kedy množstvo pacientov, ktorí sú nakazení, infikovaní, nazvime to ako chceme, sa vyliečia bez akéhokoľvek zázraku, bez akéhokoľvek zásahu, bez akýchkoľvek liekov, bez akýchkoľvek vakcín. A možno by som parafrazoval myšlienku, že 100 rokov veda bojuje s výskumom rakoviny, za 7 mesiacov dokázala nájsť vakcínu na smrteľnú výrozu COVID-19.
Dobre, máme čas trošku, dobre, tak poďme na to. Pozri sa, ono ja si osobne myslím, že koronavírusov, som to aj opakovane čítal, aj písal, je zhruba 39 druhov a každý z nich má niekoľko desiatok až stoviek kmeňov. To znamená, že koronavírus tu bol vždy a existoval vždy s nami, je ukázané, že zhruba 15 až 30% všetkých infekcií horných dýchacích ciest bol práve spôsobený koronavírus. To je prvá vec. Druhá vec, čo je na tomto zarážajúce, je to, že ako keby do pozadia ustúpila chrípka. Chrípka, ktorá doteraz na Slovensku ľudovo povedané kosila a respektíve zomieralo o mnoho viacej ľudí, ako nám doteraz zomrelo na koronavírus. Ďalšia vec je taká, že mne to osobne, ja to poviem úprimne, pripadá ako umelo vyvolaná nechcem povedať vec, ale záležitosť, ktorá je systematicky tlačená hlavne mass médiami. A to, čo mass média šíria, to, čo ja teda úprimne poviem, ja televízor nepozerám už roky, dokonca ani televízor nemám, tak ja si pozerám, vyberám si tie veci, ktoré ma zaujíma ako z toho hľadiska. A tým pádom som asi nie tak ovplyvnený tými dávkami všetkého okolo toho, čo sa súčasnosti popisuje, ako je väčšina populácie. Ale keď si prečítam tú hrôzu, doslova hrôzu, ktorá sa valí iba z webu, z mass médií, a ktoré si chcem pozrieť, tak si mám všetko, tak kde to vlastne žijem? Čo sa to vlastne stalo? Mne to osobne prípada, poviem to úprimne, ako keby sa malo čosi udiať, aby ľudstvo, respektive svet sa dostal do stavu, kedy zo strachu, z hrôzy a paniky príjme opatrenia, ktoré tu nikdy v živote predtým neboli. Ja nie som korona popierač ako taký, ale v zásade si myslím, že sa tomuto vírusu pripisuje doslova magické a nadprirodzené schopnosti ako také. My vieme, že efektíve môj názor je taký, že rúška sú neúčinné. To je prvá vec. Môžete namietať, že prečo použijú operatéry. No jasné, však otvárajú dutiny a pri nebudú tam pliť sliny do sterilných dutín typu brušnej alebo hrudnej napríklad. Druhá vec je taká, že tie všetky lieky, ktoré tu boli, ja neviem, môžeme sa dohadovať o hydroxychloroquine, krátka blablabla, tých je tu veľa. Oni v zásade majú nejaký efekt, no niekto povie, že nemajú, ale ako sa hovorí pri chrípke, liečina trvala týždeň a neliečená 7 dní. Čiže imunitný systém sa s tým musel vyspre. Druhá vec je taká, že mne tiež pacienti zomierali na chrípku a zomierali na ventilátoroch a poviem tu úprimne, no nechcem to zľahčovať. Ale tí pacienti boli chorí inak. Boli chorí a chorí mali iné ťažké pridruženie ochorenia a naviac boli to pacienti vo väčšine prípadov, ktorí boli starší ako takí. Čiže tu celoplošne zachytávame isté, by som povedal, isté fenomény, alebo respektive produkujeme isté fenomény, ktoré z odborného a medicínskeho hľadiska nemajú absolútne nejaký zmysel. Typicky je celoplošné testovanie, ktoré by som veľmi rád komentoval, ak mám, dostanem tú príležitosť. A to hovorí jednoznačne o tomto. Keď idete máte internet predoperačne, idete na operáciu, tak máte štandardné, ktoré musíte naplieť, tam máte HIV, hepatitída, syfilis, no, to teraz si nechcem to všetko vymenovať, ale to platí 14 dní, toto vyšetrenie, možno to už 10, možno 12. To nie je podstatné pre diskusiu, ale toto sa jedná o respiračný vírus. A v momente, keď sa jedná o respiračný vírus, tak papiery, ktoré dostanete, keď ste negatívni, akože negatívni, tak v tom momente už nemá nejakú hodnotu. Pretože respiračný vírus ste mohli okamžite dýchnuť už popri tom, ako takom. Ďalšia vec je valid, čiže iný slovo, môj pohľad, odborno-medicínska hodnota, absolútna nula. A druhá vec je taká, že ak teda, u koho by sme to mali robiť? No u tých, ktorí podozrievame, že sú chorí, že povedzme pred screeningom, pred vstupom na operáciu tesne a tak ďalej. Iný som aj takýto test by, keby som ja mal pacienta príjmať, tak aby bol starší ako povedzme 2 dní, tak v podstate nemá nejaký zmysel. Čiže to je ďalšia vec. A potom je ďalšia taká vec, že hovorí sa o tých vakcínach, ale to je téma na dlhanskú dobu. V zásade je známe, a to hovorím o chrípke, že tí, ktorí sa nechali očkovať, respektíve vakcín, ako chcete nazvať to slovo, proti chrípke, tak priebeh chrípky, ktorý dostali, bol u týchto ľudí ťažší. Za tým si stojím. Najviac teraz vyšla taká štúdia veľká, o ktorej som už aj písal, ešte to nebolo publikované, kde zobrali ľudí, ktorí ochoreli na koronavírus a porovnávali to s tým, či boli predtým očkovaní na chrípke. A tam koeficient korelácie vyšiel vyše 42. Pričom koeficient korelácie je hodnotný a má hodnotu, keď je väčší ako 3. A tu to bol 42. A ten koeficient hovorí o tom, že ten, kto sa nechal očkovať proti chrípke, tak v zásade mal častejšie ochorel na tento vírus, priebe ochorenia bol ťažší a dokonca niektoré prípady končili aj smrteľne. To zase iba o niečom hovorí to aj z tej patofyziológii toho celého procesu, a hovorí o tom, ako málo vieme o tom ako celom a poprvé a podruhé ako tieto veci, ktoré sú tlačené nazme to neodborníkmi dopredu, v podstate nemajú nejakú hodnotu okrem toho šírenia paniky.
Pán doktor, ešte jednu otázku by som chcel stihnúť, lebo sa mi veľmi v predpríprave páčila. Ako je to s tými odborníkmi? Ja som teraz postrehol taký nápad, veľmi sa mi páči, že by sa z týchto odborných pandemických komisií robili živé prenosy, aby každý vedel, kto za koho kope a za akými názormi prichádza. Že v podstate vlastne ani nejde o moc veľkých odborníkov, pretože na infekčnú chorobu by sa mali predovšetkým vyjadrovať primári infekčných oddelení, ktorí sú asi najväčšími odborníkmi na Slovensku. A tí samozrejme v tomto procese zapojení nie sú.
Máte absolútnu pravdu. Úplne s vami súhlasím. Ide hlavne o to, že nebudem menovať, ale existuje biochemik, ktorý bude navádzať na očkovanie. Existuje virológ, ktorý bude rozprávať o očkovaní. Existuje imunológ, ktorý bude tvrdiť, že očkovanie je bezpečnejšie ako uštipnutie komárom. Títo ľudia, jeden z nich je RNDR, druhý je PhD a tretí je myslím inžinier, ale to je nepodstatné. Ani jeden z nich nemá ani semester lekárskej fakulty za sebou, to je prvá vec. Druhá, ja teda nechcem zvyšovať princípy, ale v zásade títo ľudia podľa môjho názoru nemajú čo robiť v masmédiách a treba jednoznačne zakázať, aby sa vyjadrovali k problémom, ktorí nemajú ani dunstu, čo som rozpráva. Virológ neskúma vírusy, neskúma molekulárnu biológiu vírusov. Biochemik neskúma biochémiu biochemických reakcií. A imunológ, ktorý tam nie je klinický imunológ, tak nech sa zaoberá pôsobením cytokínov na bunky in vitro, ale nech prepáne a nerozprávajú do humánnej medicíny. A takýchto tu máme samozvaných znalcov ajajaj.
Velice pěkně řečeno. Myslím si, že tam zaznělo několik velice důležitých informací. První informace, která stojí za zmínku a připomenutí, je ta, že již dříve na chřipku lidé očkovaní mají těžké průběhy, výrazně těžší, a to číslo, když má být 3 a je 42, tak asi si umíme představit, že není mírně navýšené, ale že to je dramaticky navýšené, tak si teďko aplikujme tuhle informaci do praxe. V domovech seniorů jsou lidé, kteří jsou prý v rizikové skupině. Ano, někteří ano, někteří ne. Čili ti už byli většinou očkovaní proti chřipce, protože to tak prostě je zavedeno. Teď je očkovali zase proti covidu. Úplně stejným principem, stejným způsobem. Že už to řada i odborníků nazývá řešením důchodové reformy, to je velice hořké a velice smutné. Ale já v tom také cítím záměr. Cítím v tom záměr, že když premiér Babiš řekne, že mu na někom záleží, tak je potřeba to vnímat přesně opačně, než on to říká. Čili vnímejte to tak, že jestli Babišovi jde o seniory, tak jenom proto, aby mu odevzdali hlas. Ale jinak jsou pro něho obtížní v tom, že to stát stojí peníze. Je to manažer firmy. Však řídí přeci stát jako firmu. A firma, každá firma zeštíhluje fixní výdaje. Důchody jsou fixním mandatorním výdajem. Takže nedělejme si iluze, jako v tomhle tom je potřeba nedůvěřovat. To je opravdu zásadní. Další, co tam zaznělo. Čili vlastně riziková vakcína je aplikována do nejrizikovější skupiny, ale ne proto, že ti seniori mají věk a tak dál, ale proto, že už do nich nacpali v předchozích obdobích vakcíny proti chřipce. A pokud se tam k tomu ještě přidají nějaké vleklé choroby, chronické onemocnění a podobně, tak opravdu je to skupina, ve které můžeme očekávat značná úmrtí a značně se vyskytující velmi těžké reakce na to očkování. Tak to je na bázi studie, na bázi vědeckého zkoumání, tak jak ji uvedl pan doktor Ján Lakota. Další informace, která stojí za zmínku, je, že ovšem rozhodují laici a neodborníci, všude vystupují lidi, kteří vůbec nemají s klinickou medicínou vlastně moc velké zkušenosti. Ale to je i u nás, to je na Slovensku, to je u nás. Čili systém si vysápl lidi, kteří jsou ochotní se zaprodat a mluvit o těch věcech, buď protože jsou nadšení vyznavači nějaké teorie, anebo jsou nadšení vyznavači provizního systému, ze kterého jim kape. Ale zkrátka a dobře, psa sestavovali lidé, kteří vůbec nejsou lékaři, nikdo z nich nemá žádnou praxi, nikdo z nich nemá medicínské vzdělání. To je ten pes, který nám tady řídí ten život. Ale všimněte si, že vláda má sice psa, předtím měla semafor, já nevím co všechno, ale stejně si dělá, co chce. Protože když pes se vyvíjí příznivě, tak oni to období nazvou obdobím, že musíme setrvat, aby jsme viděli, jak se to bude vyvíjet, aby stihli udělat další čísla, nalhat další čísla, ze kterých zase ten pes bude růst. Čili je to až úsměvné, jak se jim některé věci hodí, a když se jim nehodí, tak je ignorují prostě a vůbec se nimi neřídí. Někdy je pes závazný a jindy zase jenom tak orientační. Další informace. Koronaviru je asi 38 až 39 nějakých základních kmenů a z toho jsou další větvení do dalších mutací. Co je ale podstatné, že když náš organismus se už potkal s některým z těch kmenů, s těmi koronaviry, a v každé nudličce malého dítěte jich je až, tak si vytvořil obranné látky, má genetickou imunitu nastavenou. To znamená, že umí zkrotit ten virus, když se s ním potkáme. Přesně to celé funguje tak, že se potkáte s tím virem, ať už ho na vás někdo prskne, nebo ať vám ho vysypou na hlavu z letadla, to je úplně jedno. Vysypou ho na vás a v zásadě vy máte dvě možnosti. Buď ten virus ve vás se rozmnoží do nadlimitního množství a způsobí klinické projevy, čili projevy té choroby, a vaše tělo na něj reaguje tím, že máte teplotu a snaží se tu věc vyřešit. Nebo, a tady je ten moment, to znamená, že když tělo ví, s čím se potkalo, tak zabrání rozmnožení toho viru. To znamená, že to je přesně to, kdy vy se s tím virem potkáte, vaše tělo zareagovalo, vás vytestují jako, že jste covid pozitivní, ale vy žádný průběh nemáte, protože vaše tělo zlikvidovalo ten požár ještě ve chvíli, kdy dopadla jiskra. Pak vaše tělo po chvíli nemá tu buněčnou imunitu, nepamatuje si toto, nebo nemá to zděděné od maminky, když ještě bylo jako plod nebo jako miminko, dejme tomu v tom mlíčku, které pilo jako cicavec, pro Čechy tedy jako kojenec, a ono je to dojči, že slovenský, cicavec je savec. Takže myslím, že Slováci používáte my kojenec a vy i dojče. Ne Deutsche Bank, ale dojče jako kojenec. Takže jo, to vypadá, že vlastně Deutsche Bank je kojenecká banka. Že by tam měli, no nic. Takže to je první případ. Druhý případ je, že tělo nemá, jaksi ve své výbavě informační nemá to, že tento virus je potřeba zlikvidovat, protože je nepřátelský. Dojde k nereakci, virus se začne přemnožovat a potom tělo reaguje systémem, mám tady protivníka, který zesiluje a musím ho vyřešit. Vyřeší, to znamená hasí již vzniklý požár, vyřeší ho skrze svůj imunitní systém a uloží si tuto zkušenost do genetické paměti, uloží si tu zkušenost, aby příště, až se s ním potká, tak aby nenechal splanout požár, ale by zašlapal a udusil hned ty jiskry. Takhle to funguje. Takhle bych to laicky popsal. To znamená, že tady se testují lidé, jsou pozitivní a jsou z nich dělní přenašeči, já nevím, co všecko, jenom proto, že se potkali s virem a mají vyřešeno. Jo? Takže to je docela úsměvné. Čím to vzniká? Vzniká to tím, že to je na zakázku, a vzniká to tím, že na zakázku to řeší nýmandi, laici, kteří nejsou schopni nelogicky uvažovat a jediné, co je žene dopředu, je touha pomoci, tedy ne někomu pomoct, ale touha být mocným, nebo dělat kariéru, nebo aspoň mít nějaké prachy za to, že budu říkat to, co se ode mě chce slyšet. No, jenom tedy navysvětlenou. To byl další postřeh z toho, co v podstatě tam s panem doktorem zazněl. Ten námět, že by ta jednání měla být veřejná a že by nějakým způsobem měla být přinášena, aby jsme viděli tu hrůzu a tu katastrofu, jak tam ty blbci se předhání v těch názorech, to by jsme možná něco zažili. Naštěstí nikoho nemůžeme chytit za flagra a vyhodit. Tak. Dáme písničku a já budu mít pro vás další téma. Dáme si asi nějakou tuhle, ta je hezká, to se vám bude líbit. Nejoblíbenější písnička od Deny Lorencové a v kombinaci s panem Janem Přeučilem nádherná záležitost. Píše Ludmila, nedokážu si ani představit, jaké potomky rodiče přivedou na svět s přepsanou DNA. No Ludmilo, ono, ta představa je hrůzná, ale pozor. Asistovaná reprodukce, čili asistované rodičovství, chcete-li. Nedělím si iluze, tam se hodně zasahuje do genomu toho budoucího tvorečka a nikdo neví, až se začne patentovat ta DNA, jestli nebude odhaleno, že i takto narození, někteří takto narození v podstatě nebudou spadat do té dikce, do toho geneticky upraveného formátu. Máme geneticky modifikované, čili geneticky modifikovaný formát. Máme geneticky modifikované potraviny, máme geneticky modifikované plodiny, máme geneticky modifikovaná zvířata. Budeme mít geneticky modifikované lidi. No a co? No nic, jenom že to znamená konec světa tak, jak ho známe. A proto, takže není to první případ. Víte, ale těch způsobů toho přepisování DNA je celá řada. Máme tady různá, řeknu takhle, nežádoucí, tak bych to nazval, nežádoucí křížení lidského genomu. To je to propagované Černoch s blondýnkou, to je... Všimněte si ale, že se vůbec... Takhle, všimněte si jedné věci. Viděli jste někde, v nějakém filmu programovacím, zejména z Hollywoodu a podobně, a v různých seriálech, viděli jste někde, že by nějaký pár tvořil třeba Černoch a Vietnamka, nebo Černoch a Číňanka? Všimněte si, že všechny návody, co je správné, běloch, běloška, s Černochem, s Číňanem, s Číňankou, s Vietnamkou, čili s asijskou rasou, bych to řekl, s Afroameričany a podobně. Vždycky v tom páru toho jakéhosi zvláštního nabádání, vždycky tam je běloch, běloška a někdo jiný. Proč asi? Protože toto je v podstatě věc, která ještě před pár set lety, pár desítkami let, v Americe před pár desítkami let byla neakceptovatelná. Ale ne proto, že ti lidé byli rasisti, ale protože to tak máme v sobě zakodované. Protože mísení ras je věc, která je nežádoucí. Nežádoucí ne proto, že by odporovala nějakému přání někoho, ale nežádoucí proto, že přivede ke zkáze a k zmaru ten daný určitý druh. To znamená, že celá ta aktivita okolo toho pojďme, jsme multikulty a já nevím co všecko, pojďme se objímat a pojďme se tady křížit napříč všemi možnými etnikami. To je zvěrstvo, které jakoby z toho, to je řízené genetické inženýrství, genetické inženýrství, čili sociálními vlivy, jakoby je tlačeno do tohoto vlastně genového inženýrství. Další genové inženýrství je pochopitelně ta reprodukce a další genové inženýrství je přímo modifikace tedy různými vakcinacemi a podobně. Ta mRNA vakcína, to je už absolutně brutus, tvrdý zásah. To už je v podstatě jenom dorazíme ty, kteří se tomu bránili. To znamená, teď jde o to, že pokud existují lidé, kteří si neumí představit, že by tvořili pár s někým nekompatibilním ještě před určitými desítkami let, čili před jiným s jiným genotypem. Lidé, kteří dejme tomu se bránili i vytvářet páry s lidmi, kteří vibračně jsou třeba na výrazně nižší úrovni než oni. To si puste pořady s Išou, tam to rozebíráme. Čili to jsou ty dravčí způsoby ovlivňování jakoby vývoje té genetiky. Tak tyto lidi musíme zmastit tou vakcinací. To znamená, to, co se nám nepodařilo těmi všemi jmenovanými a dalšími nejmenovanými způsoby zmršit jim tu genetiku, zničit jim tu genetiku, která umožňuje člověku se zpátky stát třeba nesmrtelným a podobně, tak je potřeba to teď dorazit a udělat z těch lidí opravdové bioroboty anebo nosiče pouze nízkovibračních elementů. Tak to je nastaveno, takhle je to zařízeno. Proto proti těm vakcínám mRNA jsme tolik v uvozovkách zaujati. Ale my nejsme zaujati, protože to je vakcína. My jsme zaujati, protože to se to vakcínou nazývá, ale ve skutečnosti to je genetické inženýrství páchané v přímém přenosu za bílého dne na lidech. A lidé jsou vydíráni jakousi covidovou situací, uměle vytvořenou hysterií okolo jednoho z běžných onemocnění, které v kombinaci s nějakými dalšími věcmi může mít i tvrdší průběhy. Tak proti tomu tady výrazně jsme. No, mám tady takový dotaz, který ještě bych rád stihnul. Já jsem se zmiňoval v některých pořadech ohledně dětí, že v podstatě, když se narodí miminko, tak je to takové zvířátko, které musíme vlastně nějak vychovat. A ten dotaz vlastně spočíval v tom, jestli i o mé dceři si myslím, že se narodila jako zvířátko. Ano, i naše dcera, o úrovni její duše vůbec nepochybuju, ale naše miminko se narodilo v podstatě jako zvířátko, které je potřeba přimět k určitému principu chování. Podívejte, to, co hlásá EZO Mainstream, je, že rodí se indigové děti, rodí se děti, které mají vyšší úroveň duše než my sami a tak dál, a že se od těch dětí máme učit. No, toto je pochopitelně velice, ale velice zmaštěné a je to veliká nepravda. Když to dítě necháte, aby si vytvořilo svoje vlastní nějaké představy o životě, svoje vlastní mantinely, svoje vlastní, řeknu, schéma, jak společnost má fungovat, když si to dítě má samo jakoby vymezit svoje místo vůči rodičům nějaký postoj, vůči prarodičům nějaký postoj, vůči cizím lidem nějaký postoj, vůči známým lidem nějaký postoj, vy mu s tím nepomůžete. To je ta výchova. To znamená, že tatínek, maminka jsou tady proto, aby tě vždycky ochránili, ale protože jsou moudřejší než ty, tak je potřeba, aby si čerpal, to jest, aby si poslouchal, co ti radí, jak tě vedou. Pokud toto neuděláme, tak v to dítě za A v tom necháme plácat, to za prvé, a za druhé, jedině za předpokladu, že to děcko má za povinnost, jako kdyby se pohybovat v určitých mantinelech, tak ho to přiměje k tomu, aby začalo samo klást otázky skrze své vyšší já a dostávalo informace z informačních polí. Čili to chtění, aby to dítě pracovalo, nebo aby uvažovalo a chovalo se v určitých intencích, v určitých nastavených schématech, tak to dítě vede k tomu, že když si neví s něčím rady, tak zadává dotaz. Pokud tomu dítěti toto nevytvoříte a ono si může dělat v úzovkách úplně co chce, protože máme doma všeználka, který je moudřejší než my, tak to děcko nemá potřebu se na něco ptát. Proč by se ptalo? Však ono má vždycky pravdu a všichni tancují, jak ono káže. Takže miminko se narodí, byť má jakkoliv duši s jakkoliv vysokou úrovní, tak ale to tělíčko v kombinaci s tou dušičkou, to je takové ještě nepolíbené zvířátko, ze kterého musíme vypěstovat člověka a člověk potom může využít potenciál své duše, aby mohl se duchovně rozvíjet a duchovně vyvinout ve vědomou bytost. Pokud to neučiníme, tak nám z toho vyroste kdo? No, vyroste nám z toho buď parazit, nebo nějaký dráček, čili nějaký draveček. Ono totiž, ty děti potom sklouznou k tomu, že pokud nemají povinnost vyhodnocovat ty dané situace s ohledem na okolí, s ohledem na, když tohleto udělám, jak na to budou nazírat maminka, tatínek, když tohleto řeknu, takhle se vyjádřím, někoho pomluvím, je to dobře nebo špatně, k čemu mě vedou rodiče, mám já právo vyhodnocovat, jestli paní učitelka je taková nebo maková, nebo mám spíš se o tom radit s rodiči, co si mám o tom myslet. Čili pokud to dítě nebude mít tohleto schéma, tak bude uvažovat jenom v jednom. Je to pro mě dobré, nebo to není pro mě dobré? Pro mě osobně. To, co teďko dělám, prospěje to mně a je mu jedno, jestli to je na úkor druhých. A vyroste z toho dítěte buď parazit, nebo dravec. Čili bude myslet pouze a jedině na sebe. Pokud vás napadá, že tam je ta duše, která by ho měla přimět, ano, ona to zkusí, ale za cenu kopanců. To znamená, pokud to dítě my nepovedeme, tak v určitou dobu zasáhne ta duše a vytvoří událost, která má toho dotyčného nakopnout k tomu, aby se zpamatoval a probral. No, to jsou potom takové ty případy, že to slyšíte. To byl takový grázel, takový lotr. Tyjo. A pak se mu stala tato věc a on se úplně změnil. Jo, třeba. Jsou to proměny těch lidí, ale vždycky až po nějaké tvrdé ráně, která mu byla zasazena. My se bavíme o tom, že buď z našeho dítěte vychováme vědomou bytost, anebo ho necháme růst jako dříví v lese. No a skončí to buď tvrdým kopancem pro to děcko, ať už bude dospělé nebo jenom jako dítě, anebo tvrdým kopancem pro nás, protože nás to dítě bude až do naší smrti terorizovat, anebo budeme za něho platit dluhy, nebo budeme prostě za něho hasit nějaké požáry, které bude vyvolávat, nebo z něj budeme prostě jenom nešťastný. Tak takhle jsem to myslel a trvám na tom, milí posluchači, který se mě na to ptal, Jardo, tak takhle to je a týká se to všech mých dětí a týká se to teda i toho nejmladšího, naší nejmladší moderátorky Elišky. Tak musíme pro ty děti udělat to, co tak rádi děláme pro naše mazlíčky. Co pro ně děláme? No většinou ty mazlíčky vychováváme, máme pejska, teda já vím, že v řadě domácností pejsek vychovává ty lidi, ale zajímavé je, že lidi se psem jdou na cvičák a tam ho vychovávají, ale vlastně dítě mají na to názor, že není potřeba vychovávat, že ono se vychová samo, nebo nám ho vychovají ve školce, nebo nám ho vychová škola. Velký omyl. Poslední informace, kterou mám, ale no tak, poslední informace, kterou mám, tak je o tom, že se uvažuje, že by v podstatě měli být očkovány i domácí mazlíčci. Protože přeci je potřeba, aby když je očkovaný páneček, tak aby byly i kočička, pejsek, asi i rybičky, co já vím, šneci. Čili mazlíčci, aby byly také očkovaní. No, v Dánsku, myslím, že to je, ano, v Dánsku, už asi před 3 týdny vydali zprávu, že už vyvinuli vakcínu pro domácí mazlíčky. Bavili jsme se o tom s Markem a přišli jsme k tomu, že bude strašně složitý, když máte třeba včely, tak očkovat včely, protože některý se budou bránit prostě. Chce, nechce, se budou bránit. Určitě přijdou s tím, že je potřeba vakcinovat mouchy, protože taková moucha může letět, můžete jí spolknout, nebo vás štípne třeba komár. Netopíry tam je, to je asi nutno vybít, ale komáry je potřeba taky jako vakcinovat. Jo? Ten biznis, covid biznis, je bezhraniční záležitostí. Tedy, pokud jej přijmem, A já znovu opakuji, je to prostě biznis. A za tím biznisem se skrývá lest a nastražená past. A to je přepis genetiky. Přepis genetiky bude ale také znamenat změnu chování, respektive chování, které bude programovatelné. Tam už potom hledíme vazbu na 5G sítě a všechny ty věci další. Mluvil jsem tady o tom xkrát, že člověk s přepsanou genetikou, čili geneticky modifikovaný člověk, bude patentovaným masem. No a protože 5G síť bude kvůli internetu věcí, tak člověk bude jednou z těch věcí, která bude v té síti 5G plně funkčně zapojena. Budou vám programovat vaši náladu, budou vám programovat vaše nálady, budou vám programovat vaše nemoci, budou vám programovat vaše obtíže, potíže, budou vám programovat vaše názory, budou vám programovat vaše volební chtíče, budou vám programovat nákupní chutě, budou vám programovat poslušnost. A budou vám programovat třeba to, že budete vymáhat u svých sousedů, aby se nechali také očkovat. Lze potom s tímto očkovaným patentovaným masem dělat cokoliv. Bude to velká pracovní síla a možná velká armáda lidí, která zabezpečí to, co by žádný žoldák v podstatě nemusel spolehlivě vykonat. No, kdo ví. Proto vakcinace, jak se ukazuje, nesmyslná, protože de facto před ničím nechrání, tak nerozumím a nechápu, proč jsou tady ještě lidé, jako Kubek, no a proto to je ten prezident lékařské komory. Jo, jo, to je ten Kubek, kvůli kterému Péťa Suchoň nesměl na obrazovku, už tam teda zase je teďko. To je ten Kubek, který vykládal, že lidi přišli, představte, koupit klidně bioprodukty na tržnici, když bylo rozvolnění. No. Takže to je zrůdička, stejná jako Flegr, stejná jako Vladimír Dlouhý, místopředseda trilaterální komise a další a další. Máme jich tu dost, ale čas se nám pomalu, ale jistě nachyluje. Takže budeme se pomalu, ale jistě loučit dnes v sobotu s pořadem Stárnutí je přežitek. Za chvilku pořad bude historií a budete si ho moci poslechnout maximálně tak no, z archivu. V úterý předpokládám, že bychom se mohli spojit, jestli nám to čas umožní, tak bychom se mohli spojit opět s poslancem Lubomírem Volným, aby jsme získali další informace o tom, jak se vyvíjí Volného blok, nebo volný blok, by se dalo říci, ale není to jenom Volného, je tam srdceno pochopitelně řada dalších hnutí stran, uskupení i jednotlivců, takže budu se na to těšit, kdo všechno se stane tou osobností v tomto bloku, protože se můžete hlásit i jako příslušníci partaje, můžete vstoupit do toho bloku. Do Volného bloku můžete vstoupit jako jeho člen. Stačí, když si dáte Volný blok, www.volnyblok, myslím, ono vám už to najde, tak tam na stránkách máte přihlášku, můžete se přihlásit, stát se buď členem, nebo sympatizovat jenom. Důležité je, že bude potřeba přiložit ruku k dílu a s ohledem na ty změny, které bez komentáře radši, ústavní soud, které jaksi vynesl, tak to někam směřuje. Všimněte si, že ve stejnou dobu se nechal Bartoš slyšet, že bude premiérem a budou to tady řídit, no to by nás teda potěšil. Ale ono je to dost pravděpodobné, tak pozor na to. Tak ještě se k tomu naskýtá, teď mi ta informace vypadla, co jsem vám chtěl říct, protože ona k tomu docela vázala. No nic. Jo, tak prosím vás, bude potřeba udělat hodně práce pro to, aby se Volný blok stál pokud možno velice, velice volenou platformou, alternativou k tomu Sejrajtu, který tam bude a s kterým už víme a máme co dočinění, protože už se odhalili. Takže prostudujte si to, zamyslete se nad tím a doufám, že tady s Lubomírem Volným to opět v úterý nějak probereme. V pondělí se budu těšit u komentovaného čtení a zítra tedy Studio Midgard má volno, budeme se věnovat jiným činnostem. Přátelé, to je všechno tady z Midgardu tento sobotní čas a já se pomalu, ale jistě budu s vámi loučit. Takže si zahrajeme ještě na rozloučenou písničku, jenom ji najdu. Tak, písničku, kterou, jak už jsem jednou předeslal, šacuju, že si zpívá takový ten kmet, nebo jde mu v hlavě tato písnička, když si stárnoucí kmet narazí na svoje stáří něco mladého pro potěšení a potom v noci přemýšlí, proč se dotyčná vlastně usmívá. Myslí na něj? Nemyslí na něj? Má nějaké vize, sny, představy? Nebo si jenom vzpomíná na to, co bylo třeba, když spolu nebyli? No nic, tak si to pojďme zahrát. Mějte se krásně, opatrujte se ve zdraví, mějte dobrou náladu, vůbec nijak se nevzrušujte, hlavně přiložte ruku k dílu, pracujte a vytvořený energetický egregor pole způsobí mnoho změn, které byste dneska vůbec, ale vůbec nečekali. Mějte se tady. To se zmizelo, to je strašné, že? Teď jsem si tak... Kde pak tě mám? Tadyhle. Takže mějte se krásně, opatrujte se, loučí se s vámi od mikrofonu ze studia Midgard, jak jinak, z pořadu Stárnutí přežitek, než Petr Václav.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje. Vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. Svým než se já teď tam. Snad jsem to já, kdo tvým snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spím. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný, kdo zná to, čím zrůžovíš. Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co v moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená, jsem to vážně já. Zná to, čím zrůžovíš.
otevřeným oknem proudí orosená noc. Já po tobě toužím jako vždycky hrozně moc. Už se těším na tu chvíli, až se probudíš, jak moc to netušíš.